πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ και πάλι. Σήμερα Πέμπτη είναι η εκπομπή Αληθέτω η Βασιλεία που ακούτε. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και η κυρία Αγνή Μαριακάκη είναι η ψυχολόγος, την οποία αγαπούμε πάρα πολύ. Και θα μας κάνει παρέα σε αυτήν την ώρα μαζί με το καινούριο της βιβλίο. Ένα βιβλίο που πραγματικά ο τίτλος του είναι, θα μπορούσε να είναι το μότο το καθημερινό μας. Μάθε, αγάπησε, ζήσε. Και όπως μου είπατε, κυρία Μαριακάκη, καλησπέρα σας κιόλας.
Καλησπέρα, κύριε Σεκού.
Μάθε από το παρελθόν, αγάπησε τον εαυτό σου, ζήσε τη ζωή που σου αξίζει.
Ακριβώς.
Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Ένα λεπτό να σας φτιάξω το μικρόφωνο, γιατί είστε μακριά. Τώρα είμαστε καλά. Για μιλήστε.
Λοιπόν.
Έτσι, μπράβο. Βροντερή φωνή.
Λοιπόν, ωραία.
Κυρία Μαριακάκη, πείτε μου λοιπόν για αυτό το καινούργιο βιβλίο, γιατί αποφασίσατε να το γράψετε.
Να, μια ερώτηση που την ακούω σχετικά σπάνια. Η αλήθεια είναι ότι έχω μια μακρά διαδρομή στην επιστήμη της ψυχολογίας. Πριν επιλέξω να ασχοληθώ λοιπόν με αυτόν τον κλάδο, πέρασα 12 τραυματικά σχολικά χρόνια, μέσα στα οποία στην πατρίδα μου τα Χανιά τα είδα απλά όλα. Mm-hmm. Είμαι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει το παιδί το οποίο το κορίδευαν όλοι, γιατί ήταν το πιο ψηλό στην τάξη. Το παιδί που στην πρώτη τάξη του δημοτικού κατάφερε να πάρει 7. Θα έπρεπε κάποιος να κάνει στον καιρό μου πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πάρει 7 στην πρώτη δημοτικού. Είμαι το παιδί που έχει υποστεί απίστευτη καζούρα του κόσμου τα διαφορετικά παρατσούκλια. Ένα από τα αγαπημένα παρατσούκλια των συμμαθητών μου. Το όνομά μου είναι Αγνή και με φώναζαν Αρνή, για να καταλάβετε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι...
Bullying τρελό δηλαδή.
Ναι, οπωσδήποτε. Και η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώνοντας αυτό τον κύκλο της ζωής μου και την εφηβεία μου κιόλας στα Χανιά και ξεκινώντας αυτό το ταξίδι στην επιστήμη της ψυχολογίας, πρέπει να σας πω ότι μου πήρε δεκαετίες για να ενώσω τα κομμάτια μου, να ξανασυνθέσω τον εαυτό μου και να σταθώ στα πόδια μου.
Άρα, συγγνώμη που σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Άρα ακόμα και μία επιστήμον, όπως είσαστε εσείς, με την επιστήμη της ψυχολογίας, μπορεί ακόμα και εκείνη να έχει μια τραυματική παιδική ηλικία, την οποία να την δουλεύει ίσως και μέχρι σήμερα.
Απολύτως, απολύτως. Και θα έλεγα μάλιστα ότι για πολλούς ανθρώπους του κλάδου μας η επιστήμη αυτή είναι μια επιλογή προς την προσωπική ανάσταση, θα μπορούσα να το πω, προς την προσωπική θεραπεία. Είναι ένας τρόπος να μπορέσεις, μια επιδίωξη, να καταλάβεις τον εαυτό σου, να καταλάβεις τι σου έχει συμβεί, να μπορέσεις να ερμηνεύσεις όλο αυτό και να ερμηνεύσεις και τους ανθρώπους που σε περιβάλλουν, τις συμπεριφορές τους, και μετά όλο αυτό να το μετουσιώσεις προς υποστήριξη στον πλησίον κατά κάποιον τρόπο. Άρα ναι, θα έλεγα λοιπόν ότι πλέον μετά από όλο αυτό το ταξίδι προς την προσωπική μου ίαση, κάποια στιγμή ένιωσα αυτή την ανάγκη να συμπυκνώσω όλα αυτά που έχω ζήσει, καταρχήν με τον εαυτό μου και κατ' επέκταση κιόλας με ανθρώπους που με έκαναν την τιμή να συμβαδίσουμε και να μοιραστούν το δικό τους πόνο και την δική τους οδύνη μαζί μου. Mm-hmm. Οπότε αυτό το βιβλίο λοιπόν ήταν η δική μου επιδίωξη να καταγράψω όσο μπορούσα πιο πρακτικά, όσο μπορούσα πιο στοχευμένα, καταρχήν τα 10 πιο συνηθισμένα τραύματα της παιδικής μας ηλικίας. Αυτά τα ονόμασα οι 10 τραυματικές εντολές με τις οποίες μεγαλώσαμε. Παραδείγματος χάρη, να είσαι πάντα το καλό παιδί. Το ένα. Να υπομένεις. Mm-hmm. Να ανέχεσαι. Να είσαι υπερσεμνός. Να μην δείχνεσαι. Κατά προτίμηση να είσαι αόρατος. Να μην εμπιστεύεσαι. Οι άνθρωποι είναι κακοί. Θέλουν όλοι το συμφέρον σου. Μόνο η μανούλα σε αγαπάει. Με αυτά μεγαλώσαμε. Και αυτά αφού
τα ζήσατε όλα αυτά εσείς, κυρία Μαριακάκη?
Τα περισσότερα από αυτά τα έχω ζήσει στο πετσί μου, βεβαίως. Και είναι ορισμένα από αυτά με καθήλωσαν, ορισμένα δεν με ακούμπησαν. Κάποια από αυτά μπόρεσα να περάσω αυτά τα πρώτα παιδικά χρόνια χωρίς να τα βιώσω, αλλά τα περισσότερα από αυτά τα έχω ζήσει στο πετσί μου.
Και... Όπως όλοι μας έχουμε ζήσει, δηλαδή έχουμε περάσει όλοι πιθανότατα ένα bullying, γιατί άλλος μπορεί να ήταν ψηλός, άλλος μπορεί να ήταν κοντός, άλλος μπορεί να ήταν παχής, άλλος πολύ αδύνατος. Αυτά είναι τα πρώτα χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν στο σχολείο, αν δεν αντιμετωπίζουν και μέσα στο σπίτι. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει, αν είσαι ένα κοντό παιδί όπως ήμουν εγώ, μέσα στο σπίτι να σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι το μωρό ή σαν να είσαι, πώς να το πω...
Μπιμπελό.
Το μπιμπελό πολλές φορές, ή εσύ μη μιλάς, είσαι μικρή. Αυτό το «εσύ μη μιλάς, είσαι μικρή» ή τώρα άφησέ μας γιατί μιλάω με τη μεγάλη σου αδελφή και εσύ πήγαινε στην άκρη, το είχα ζήσει μέσα στο πετσί μου κι εγώ. Μην νομίζετε ότι όλοι μας έχουμε εισπράξει τέτοιες συμπεριφορές. Το θέμα βέβαια είναι πώς το διαχειρίζεσαι μεγαλώνοντας.
Ακριβώς. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα αυτογνωσίας ξεκινά από το να αναρωτιέται κανείς, να κάνει τις μεγάλες και βαθιές ερωτήσεις, που είναι: υπάρχουν κάποια βιώματα που επαναλαμβάνονται στη ζωή μου? Υπάρχουν τύποι σχέσεων και τύποι συμπεριφορών που πάνω τους σκοντάφτω διαρκώς και διαρκώς? Υπάρχουν κάποια μοτίβα τα οποία βλέπω να με βασανίζουν, να συνεχίζουν και να συνεχίζουν παρά την επιδίωξή μου να τα ξεφορτωθώ? Και αυτές οι ερωτήσεις είναι το εφαλτήριο, είναι η εφετηρία για να μπορέσει κανείς να αρχίσει να ξετυλίγει αυτό το κουβάρι, για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Mm-hmm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στα παιδικά μας χρόνια αυτό που διαμορφώθηκε είναι αυτό που στην επιστήμη της ψυχολογίας ονομάζουμε οι πρώτοι χάρτες της ασφάλειάς μας. Δηλαδή, αν ένα μικρό παιδί, όπως είμαι εγώ, άκουγε συνέχεια Καμίλα, Λελέγκο, Καμιλοπάρδαλη, όπως συχνά με ονόμαζαν, νιώθεις ασφαλής, τουλάχιστον εγώ ένιωθα ασφαλής όταν καμπουριάζω, όταν μουλόχνω, να πω αυτή τη λαϊκή ελληνική λέξη,
για να φαίνεσαι
όταν
μικρό.
Κρύβομαι, νιώθω ασφαλής. Όταν δεν μιλώ, νιώθω ασφαλής για να μην προσέξει κανείς πόσο ψηλή είμαι. Και αυτό γίνεται ένα χαρακτηριστικό σωσίβιο για μένα. Το να είμαι αόρατη, το να μην φαίνομαι, το να είμαι σωστρεφή, το να κρύβομαι στα βιβλία μου, στα ενδιαφέροντά μου, στις μουσικές μου, και να μην τολμώ να βγω εκεί έξω, να συνδέομαι, να μιλάω, να κάνω σχέσεις, να φλερτάρω στην ηλικία την εφηβική. Οπότε έρχεται κάποια στιγμή που κάτι σε εξήνει μέσα σου και λες, όχι πια, μπορώ να τολμήσω, μπορώ να κάνω αυτή τη μεγάλη έξοδο του Μεσολογγίου από αυτά τα στερεότυπα και καλούπια μέσα στα οποία μεγάλωσα.
Ωραία, τώρα να μην σας πω τα δικά μου τα αντίθετα, γιατί εγώ ήμουν ακριβώς το αντίθετο από εσάς. Είχα ακριβώς τους αντίθετους χαρακτηρισμούς. Ήμουν η κοντή, ήμουν η αδύνατη, ήμουν η μικρή, τα είχα και όλα. Ήμουν δεύτερο παιδί, οπότε ήμουν πάντα η μικρή. Ποτέ η μεγάλη. Δεν μεγάλωσα ποτέ. Ακόμα και σήμερα θεωρούμε στην οικογένεια η μικρή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχεις σαν βάρος, το σηκώνεις. Τελικά όμως, αν δουλέψεις με τον εαυτό σου και αν το ξεπεράσεις όλο αυτό, τελικά εγώ αισθάνομαι κοντή, να σας πω πότε. Όταν πηγαίνω να αγοράσω παντελόνια και είναι λίγο πιο μακριά και πρέπει να τα κοντίνω. Μόνο τότε. Δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε.
Καταρχήν, κυρία Ζερβού, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την αυθεντικότητα και καταπληκτική ειλικρίνεια στους ακροατές σας, που δεν σας γνωρίζουν και δεν σας βλέπουν όπως σας βλέπω εγώ τώρα. Ουσιαστικά τους περιγράφετε τον εαυτό σας και ανοίγετε ένα παράθυρο στη δική σας πραγματικότητα. Και θέλω να πω λοιπόν το εξής. Μπροστά σε τέτοιες περιπτώσεις, εσείς η κοντή, εγώ η ψηλή, οι ακροατές, ο καθένας είχε περπατήσει μια δική του διαδρομή. Κάποιος ήταν άριστος μαθητής και τον ονόμαζαν Φίτουλα. Ο άλλος ήταν ο Τεμπέλαρος. Ο τρίτος ήταν ο Καπετάν Φασαρίας. Ο καθένας κουβαλά το δικό του χαρακτηρισμό, το δικό του καλούπι και το δικό του χαρακτηριστικό που έχει τροφοδοτήσει τη μειονεξία, την ανασφάλεια, την κατωτερότητα, το φόβο, τον τρόμο για τις σχέσεις, την αυτοαμφισβήτηση, την αυτοϋποτίμηση. Ο καθένας ξέρει από τους ακροατές αυτή τη στιγμή, ο καθένας ξέρει ακριβώς τι κουβαλά. Και το ερώτημα είναι το εξής. Καλούμαστε λοιπόν να κάνουμε τη μέγιστη των επιλογών. Κάποιοι από μας θα πάρουν αυτά τα βιώματα και θα τα κάνουν σημαία και δικαιολογία για να γκρινιάξουν, για να γίνονται αδρανείς, παθητικοί, στάσιμοι, από το φόβο να πολεμήσουν και ονομάζουν συχνά τέτοιους ανθρώπους εργοστάσια δικαιολογών, δικαιολογιών. Ε, τι να κάνω που μεγάλωσα σε αυτή την οικογένεια. Ε, τι να κάνω, εγώ ήμουν δυστυχώς κοντή υψηλή. Ε, τι να κάνω που εμένα δεν μου βοήθησε η οικογένειά μου. Τι να κάνω, δεν είχα υποστήριξη εγώ από την αδελφή μου. Τι να κάνω. Και έχουν όλες τις δικαιολογίες για να μην βγουν εκεί έξω στη ζωή και να τα ανατρέψουν όλα. Αυτή είναι η μία επιλογή. Συναντώ πάρα πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι οι συνθήκες ευθύνονται για όλα, οι γονείς ευθύνονται για όλα, μέχρι και ο ανάδρομος Ερμής. Και υπάρχει και η άλλη συνωμοταξία ανθρώπων που λέει κάποια στιγμή, επιλέγω και αποφασίζω το μεγάλο ζόρι, η μεγάλη συμφορά, το εμπόδιο, η δυσκολία, αυτή η έχθρα που αισθάνομαι τον ίδιο μου τον εαυτό, αυτή η εχθρική φωνή που κρύβω μέσα μου, επιλέγω και αποφασίσω να χτυπήσω τον εαυτό μου κάτω σαν χταπόδι στο να με δω τολμηρά, αυθεντικά, με ειλικρίνεια, για να μπορέσω να κάνω το επόμενο βήμα μου στην ελευθερία μου, το επόμενο βήμα στην αυθεντικότητά μου, στον αληθινό εαυτό μου, χωρίς μάσκες, χωρίς την απέτηση να είμαι αρεστός, χωρίς να μου είναι πολύ σημαντικό να με κρίνουν, να με αποδέχονται, να αρέσω, για να επιτέλους, για να καταλαγιάζει επιτέλους αυτό το μεγάλο κενό αποδοχής με το οποίο μεγάλωσα.
Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι. Σας αρέσουν τα τραγούδια?
Πάρα πολύ.
Ωραία, θα πάμε σε ένα τραγούδι και όταν γυρίσουμε θα ήθελα να μας δώσετε εάν υπάρχουν κάποια κλειδιά, κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να μας ξεκλειδώσουν αυτά τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω.
Σκυθρωπό, άργη να ξημερώσει. Στο σπίτι μέσα το κλειστό, ερημιά έχει φυτρώσει. Με πνίγει τούτη η σιωπή. Να ζούμε χωριά. χωριά.
Η ψυχολόγος Αγνή Μαριακάκη είναι σήμερα εδώ μαζί μου. Συζητάμε πολύ ωραία πράγματα. Συζητάμε για το πώς μπορούμε να εξελιχθούμε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τη ζωή μας παρακάτω όταν έχουμε αυτά τα αγκίστρια τα οποία μας δένουν με τη ζωή την οποία έχουμε μάθει από την οικογένειά μας, από το παρελθόν μας. Σας ζήτησα αν μπορείτε, κυρία Μαριακάκη, να μας δώσετε κάποια εργαλεία τα οποία θα μας ξεκλειδώσουν αυτές τις δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε.
Πολύ ωραία, και θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω κάποια εργαλεία τα οποία τα θεωρώ απλά, όχι απαραίτητα εύκολα, αλλά απλά και που κάποιος θα μπορούσε σήμερα να τα δουλέψει και να τα βάλει μπρος στη ζωή του. Το πρώτο από αυτά τα εργαλεία είναι το να καταλύσουμε το ταμπού της αυτοαγάπης. Τι συμβαίνει? Θεωρώ λοιπόν ότι μαθαίνουμε από πολύ μικρή ηλικία σε κάτι που ονομάζεται, ας πούμε, ταπεινότητα, παραδείγματος χάρη. Δεν μιλώ για τη σεμνότητα, μιλώ για την ταπεινότητα, που σημαίνει έλα, μη κορδώνεσαι, μη δείχνεσαι, κάνε παραπίσω, να είσαι λίγο σεμνός. Και με αυτόν τον τρόπο ύπουλα η πολιτισμική μας κληρονομιά μας λέει, ξέρεις κάτι, είναι αρετή το να είσαι ταπεινός. Αλλά πίσω από αυτό το είναι αρετή το να είσαι ταπεινός, υπάρχει αυτή η πολιτισμική μας οδηγία να αυτομαστιγώνεσαι, να είσαι διαρκώς ανικανοποίητος με τον εαυτό σου, να έχεις συνέχεια έναν επόμενο στόχο και έναν επόμενο στόχο και έναν επόμενο στόχο. Αλλιώς τι έγινε, θα κάτσεις έτσι, δεν θα εξελιχθείς, δεν θα πας μπροστά. Αυτοαγάπη λοιπόν θεωρώ, ναι, ότι είναι ταμπού. Η πρόσκλησή μου
η
είναι...
Η αυτοαγάπη θεωρείται ότι είναι ταμπού.
Εγώ θεωρώ ότι είναι ταμπού η αυτοαγάπη, γιατί την μπερδεύουμε με τον εγωισμό και την αλαζονία.
Α, μάλιστα. Ήταν αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω.
Εξαιρετικά. Ποια είναι η διαφορά? Εγωισμός και αλαζονία είναι να επιδιώκω να δείξω τον εαυτό μου ή να κάνω τον εαυτό μου ή να τον παρουσιάσω ανώτερο, καλύτερο από τους άλλους. Αυτό είναι εγωισμός, είναι αλαζονία και είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που πάσχουν από σύμπλεγμα κατωτερότητας. Αυτοί είναι που προσπαθούν να διχτούν. Αυτοί είναι που προσπαθούν να κάνουν τον καμπόσο. Αυτοί που έχουν ένα χάος μειονεξίας μέσα τους. Και αυτό θα το ονομάσουμε αλαζονία και εγωισμό. Η αυτοαγάπη είναι κάτι άλλο. Και χωρίς την αυτοαγάπη δεν πάμε πουθενά, γιατί η αυτοαγάπη γεννά και τον αυτοσεβασμό, που είναι η μεγάλη μας άμυνα και η μεγάλη μας προστασία στις σχέσεις μας, στις συνεργασίες μας, στον τρόπο που διάγουμε το δύο μας και συναλλασσόμαστε με το υπόλοιπο ανθρώπινο είδος. Τι είναι λοιπόν η αυτοαγάπη σε αντιδιαστολή με την αλαζονία και τον εγωισμό? Αυτοαγάπη είναι χαίρομαι και εκτιμώ τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι. Δεν χρειάζομαι να αποδείξω το παραμικρό. Μα έχω μητόγκα, μα έχω τρεις τρίχες στα μαλλιά, έχω φαλάκρα, έχω κυλίτσα. Δεν έβγαλα το... με τα βίας έβγαλα το γυμνάσιο, δεν πήγα καν στο λύκειο. Δεν έχω κανένα δίπλωμα πανεπιστημίου. Ερώτηση. Ρωτώ τώρα τους ακροατές μας, τους ρωτώ. Εάν στο σπίτι σου έχεις ένα ζωάκι, μια γάτα, ένα σκυλί, το αγαπάς επειδή αυτό το σκυλί σου φέρεται καλά? Αγαπάς το ζωάκι σου, το κατοικίδιο, επειδή έχει καλή συμπεριφορά, επειδή έχει καλό χαρακτήρα, επειδή υπακούει στις οδηγίες σου, επειδή του δίνεις εντολές και κάθεται? Όχι βέβαια. Το αγαπάς χωρίς το ζώο σου να πρέπει να αποδείξει τίποτα απολύτως. Λες, είναι το σκυλάκι μου, είναι το γατάκι μου, και το αγαπάς αυτονόητα. Όταν πας να επισκεφθείς ένα δάσος, δεν κοιτάς τα δέντρα και λες, α, αυτός είναι ένας αξιόλογος κορμός, είναι ένας ωραίος κορμός, μπορώ να τον αγαπήσω. Αυτός εδώ είναι, κοίτα, κατσιασμένος. Απαπα, τον μισώ. Όχι, αυτό γιατί το κάνουμε στον εαυτό μας. Άρα, ένα πρώτο βήμα είναι αγαπώ τον εαυτό μου χωρίς καμία απέτηση ή υπόθεση, έτσι όπως ακριβώς είμαι. Και η αυτονόητη ερώτηση που έρχεται πάντα είναι «Α, δηλαδή να μην έχω φιλοδοξίες, δηλαδή να μην έχω στόχους».
Όταν αγαπάς τον εαυτό σου θα μπουν και οι στόχοι και οι φιλοδοξίες.
Άψογα, θα σας επωνομάσω συνάδελφο. Άνευ χαρτοφυλακίου, κυρία Ζερβού. Άνευ πανεπιστημιακού διδακτορικού διπλώματος, αλλά είστε συνάδελφος, οφείλω να πω.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ζούμε σε μια στοχολάγνα κοινωνία που μας κάνει, όπου οι στόχοι μας μας κάνουν δυστυχείς. Μας κάνουν δυστυχείς γιατί πολλές φορές οι στόχοι που βάζουμε δεν είναι κατάλληλοι για μας, δεν είναι ταιριαστοί, αλλά τους υιοθετούμε επειδή είναι κοινωνικά αποδεκτοί. Άρα λοιπόν, ακριβώς όπως το θέσατε, όταν αγαπάς τον εαυτό σου, μπορείς να κατανοήσεις τι στόχοι σου ταιριάζουν και δεν νιώθεις ανεπαρκής, επειδή δεν είναι στόχος σου να γίνεις, παραδείγματος χάρη, διευθυντής του κοινοβουλίου. Λες, αυτά δεν θέλω κάτι τέτοιο. Ή δεν νιώθεις ανεπαρκής, επειδή εσύ καβαλάς ένα παπάκι και πας στη δουλειά σου και δεν έχεις πάρει το SUV.
Ναι.
Δεν σε νιώθεις ότι υστερεί σε οτιδήποτε με βάση το τι όχημα χρησιμοποιείς για να πας στη δουλειά σου. Έτσι δεν είναι?
Είναι έτσι. Τώρα με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη όταν μία μέρα ξυπνήσω και βάλω στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω μία κατασκευή. Και αυτή την κατασκευή την καταφέρω και τη φτιάξω. Όταν λοιπόν τελειώσω, άσχετη από τη δημοσιογραφία, άσχετη από αυτό. Όταν λοιπόν την τελειώσω, είναι σαν να έχω πάει ταξίδι, σαν να έχω δει και να έχω διασκεδάσει 10 μέρες. Νιώθω τέτοια ικανοποίηση από αυτό το οποίο εισπράττω εκείνη τη στιγμή που θα το τελειώσω, που πραγματικά είναι σαν να έχω κάνει τον μεγαλύτερο στόχο που υπάρχει.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου αρέσει αυτό που ακούω. Ξέρετε τι ακούω αυτή τη στιγμή από σας? Ακούω έναν άνθρωπο που προσδιορίζει με εντελώς αυτόνομα, ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα κριτήρια, τι του ταιριάζει, τι τον γεμίζει και τι τον ευχαριστεί. Αυτό δεν είναι καταπληκτικό? Ήσασταν έτσι πάντα?
Όχι. Όχι. Δεν ήμουν καθόλου έτσι. Είχα κι εγώ στόχους τους οποίους δεν μπορούσα να τους πιάσω και τους κυνηγούσα. Μέχρι που κατάλαβα ποιοι στόχοι θα με κάνουν ευτυχισμένοι.
Ναι. Δεν είναι πολύ όμορφη αυτή. Ελευθερία δεν θα το ονόμαζα αυτό?
Απολύτως.
Χαίρομαι που μοιραζόμαστε αυτό το κοινό στοιχείο. Να πάω στο δεύτερο εργαλείο. Το
Πάμε.
Πρώτο, η αυτοαγάπη.
Η αυτοαγάπη.
Ωραία.
Το σημείωσα.
Εξαιρετικά. Το δεύτερο εργαλείο είναι το σπουδάζω καθημερινά πώς να είμαι επαρκής. Mm-hmm. Τι σημαίνει είμαι επαρκής? Η αλήθεια είναι ότι μεταπολεμικά, τι εννοώ μεταπολεμικά, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχουμε μπει σε μία φάση στην κουλτούρα μας όπου προοδευτικά όλο και περισσότερο μια από τις υπέρτατες αξίες, τις πολιτισμικές μας αξίες, είναι η σύνδεση της αξίας ενός ανθρώπου με τα επιτεύγματά του. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Είναι και πράγματα που αναφέρω στο βιβλίο επίσης, για να είμαστε στο θέμα μας κιόλας.
Μάθε, αγάπη, σε ζήσει.
Ακριβώς. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησε η εποποιία της Marvel, η εποποιία των υπερηρώων. Μεγαλώσαμε με υπερήρωες. Ο Clark Kent, ο Σούπερμαν, ένας κανονικός, εντελώς κανονικός, εντελώς, να το πω και έτσι, ασήμαντος άνθρωπος, με τα γυαλάκια του, ένας γραφιάς. Δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα παρά να κλειστεί σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο και βγαίνοντας εντός λεπτού έχει αποκτήσει τσουλούφι, έχει αποκτήσει μπέρτα, υπερδυνάμεις, πετά σαν ρουκέτα, σώζει τον κόσμο. Και θέλω να ξέρουμε ότι από τότε μέχρι τώρα, φανταστείτε για πόσο καιρό αυτοί οι περίρωες κυριαρχούν στις ταινίες, στο Hollywood, στο πολιτισμικό υλικό.
Και βγήκαν κι άλλοι.
Ακριβώς. Δαιμονοποιείται αυτό που ονομάζουμε το κανονικό. Δαιμονοποιείται αυτό που ονομάζουμε mainstream. Ο μέσος όρος. Mm-hmm. Ενώ δεν είναι έτσι. Και επομένως, για να νιώθεις χορτάτος σαν άνθρωπος, πρέπει να χορτάσεις βραβεία, μπράβο, επιτεύξεις, αστέρια, κορυφές, επιτυχίες, για να νιώσεις χορτάτος σαν άνθρωπος. Και σφυροκοπιόμαστε συνέχεια από όλο και καινούριους υπερήρωες. Και πρόσφατα και στον κλάδο της ψυχολογίας ξαφνικά ακούω διάφορους που συνεντευξιάζονται καλή ώρα όπως εμείς. Α, ποια είναι η δική σου υπερδύναμη? Δεν μου χρειάζεται καμία υπερδύναμη. Mm-hmm. Δεν χρειάζομαι υπερδυνάμεις. Θέλω να είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Μπορώ να είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Μπορώ να χαρακτηρίζομαι από το στοιχείο της ανθρωπιάς.
Πολύ σημαντικό.
Μπορώ να νιώθω επαρκής για τις αξίες μου. Αυτό είναι το εργαλείο.
Mm-hmm. Τώρα ήρθατε σε αυτό που εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ.
Επιλέγω ακριβώς να νιώθω επαρκής για τις αξίες που πρεσβεύω, υπηρετώ και δημιουργώ πάνω σε αυτές στην καθημερινότητά μου. Και θέλω να βάλουμε κάτω ένα λεξιλόγιο αξιών, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό αξίζει να είναι το θεμέλιο του νιώθω επαρκής. Νιώθω επαρκής για τις αξίες μου. Θα πω μερικές και θα ήθελα να συμπληρώσετε.
Για να ακούσω.
Η γενναιοδορία, mm-hmm. η καλοσύνη, το φιλότιμο, το γέλιο, η τρέλα, η φαντασία, οι ιδέες, η δημιουργία, το παιχνίδι.
Δοτικότητα.
Η δοτικότητα. Το μοίρασμα, η προσφορά.
Μοίρασμα, προσφορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχα εύκολο να σας το απαντήσω, γιατί υπάρχει στη ζωή μου.
Εξαιρετικά. Δεν σας βλέπουν τώρα οι ακροατές, αλλά εγώ βλέπω ένα εξαιρετικά ζεστό και φωτεινό πρόσωπο απέναντί μου και νιώθω πολύ όμορφα.
Σήμερα γνωριστήκαμε, δεν έχω γνωριστεί στο παρελθόν με την κυρία Μαριακά και μην νομίζετε ότι τα λέει αυτά γιατί έχουμε κάποια σχέση από το παρελθόν. Μόλις σήμερα γνωριστήκαμε.
Είναι, βεβαίως. Που σημαίνει τι, δηλαδή ξεκινάω το πρωί και πάω στη δουλειά μου. Στη δουλειά μου λοιπόν, τι θα αντιμετωπίσω? Θα αντιμετωπίσω το γεγονός ότι κάποιο άτομο το οποίο θεωρώ λιγότερο ικανό από μένα έχει πάρει την προαγωγή. Αυτό έχει συμβεί σε όλους μας. Mm. Θα έρθει ο προϊστάμενος και θα με ξετινάξει. Εσείς εδώ πέρα, που τι είναι αυτά που κάνετε, κανείς δεν κάνει τη δουλειά του καλά. Θα πει, τι ώρα είναι αυτή που φεύγεις, 6 ώρα. 6 ώρα και σηκώνεσαι να φύγεις, θα πας το παιδί στην οδοντίατρο, έτσι κάνετε εσείς οι μητέρες, τα κρεμάτε στον κόκορα. Δηλαδή, θα αντιμετωπίσει λοιπόν ένα προϊστάμενο που θα σου μιλήσει έτσι, θα πας στο σπίτι σου και θα έρθει το παιδί σου, το έφηβο παιδί σου, που στα πλαίσια της εφηβείας του θα σου πει, έλα ρε μάνα, σώπα πια, δεν ξέρεις τίποτα εσύ, χαρακτηριστική φράση εφήβων. Και θα πας το βραδάκι στο κρεβάτι σου και είναι πολύ πιθανόν ο άντρας σου να μην σε μπορεί να σε ξεχωρίσει από το κομωδίνο που έχει δίπλα του. Μετά από 20-25 χρόνια σχέσης μπορεί να συμβεί και αυτό ακόμα. Σε εκτιμά, αλλά δεν σε ξεχωρίζει από όλα τα άλλα χρηστικά πράγματα στη ζωή του. Και εκείνη τη στιγμή θα πας στο κρεβάτι σου και πεις, «Ωχ, νιώθω λίγος, νιώθω ασήμαντος. Νιώθω ότι δεν έχω εκφράσει τον υπέρτατο μεγαλειώδη σκοπό της ζωής μου. Τι κάνω, έχω φτάσει 45 χρονών, τι διάολο κάνω σε αυτή τη ζωή?» Και εκείνη που πρέπει να το μαζέψεις.
Ποια είναι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση?
Η απάντηση είναι αναστοχαζόμενος τη μέρα που πέρασε. Ποια ομορφιά έδωσα στον κόσμο? Ήτανε το νιάξιμο. Έδωσα στο... Ποια ρε τι εξέφρασα και εκδήλωσα. Έδειξα λίγο υπομονή απέναντι στον προϊστάμενο και είπα μέσα μου, δεν πειράζει, αγαπάτε τα ζώα. Ή έδειξα λίγο υπομονή. Έδειξα φροντίδα και νιάξιμο στα παιδιά μου. Μίλησα στο τηλέφωνο στην κολλητή μου που περνά δύσκολα. Αυτά είναι τα σημαντικά. Mm. Αυτά είναι τα ουσιώδη. και επιτρέπω στον εαυτό μου να με χορτάσουν και μετά, ακούστε με κυρία Ζερβού, μετά θα αρχίσει μια ψηλή φωνή να μου κάνει αντιπολίτευση. Αυτή η ψηλή φωνή θα μου πει, έλα τώρα πας να τα σκεπάσεις, πας να παρηγορήσεις τον εαυτό σου με μπούρδες. Και θα πω το εξής, role model, πρότυπό μου, η Μαριγό η Αλεπού, όσα δεν φτάνει τα κάνει κρεμαστάρια.
Μάλιστα.
Σοφή, εγώ δεν την κοροϊδεύω.
Σοφή.
Τη βρίσκω σοφή και πανεύστροφη και μπράβο της. Η Μαριγό η Αλεπού του Εσώπου, όταν η παγίδα της έκοψε την ουρά, τη συμφορά της την έκανε μόδα. Γύρισε και είπε, δεν θα κόψετε τις ουρές σας εσείς φιλανάδες. Η καινούργια μόδα είναι να κυκλοφορείς χωρίς ουρά. Μαγκιά της.
Πολύ ωραία λοιπόν. Πρέπει να έχουμε μία Μαριγό μέσα στην ψυχή μας για να πάμε παρακάτω τελικά. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα ωραίο τραγούδι.
My love, you
Λοιπόν, μας έδωσε η κυρία Μαριακάκη τα δύο κλειδιά από τα τρία. Μας είπε για την αυτοαγάπη. Μας είπατε, κυρία Μαρακάκη, για την επάρκεια του εαυτού μας. Και περιμένω να ακούσω το τρίτο κλειδί.
Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Το τρίτο κλειδί είναι, έχει να κάνει με το πώς καταφέρνω να γεμίζω τις μπαταρίες μου. Mm. Πώς μπορώ να επαναφορτίζω την ενέργειά μου, με άλλα λόγια, το κέφι μου, τη διάθεση μου για ζωή.
Εδώ είναι... θα μπορούσα να σας μιλήσω εγώ με τις ώρες.
Λοιπόν, περιμένω να ακούσω. Πείτε μου.
Όχι, όχι, γιατί εσάς θέλουμε να ακούσουμε. Έχω πάρα πολλά ενδιαφέροντα.
Ωραία.
Με τα οποία ενδιαφέροντα περνάω πάρα πολύ καλά.
Νομίζω ότι για τους ακροατές είναι πολύ χρήσιμο ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούν να ταυτιστούν. Δηλαδή, μία εργαζόμενη γυναίκα.
Ναι.
Έχει βρει τον τρόπο της. Οπότε, ναι, θα σας ρωτήσω εγώ λοιπόν τώρα.
Όταν είμαι, για παράδειγμα, ένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι και είμαι μόνη μου, με το σκυλάκι μου, με την Τζίτζι, έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Μπορεί να μην δω κανέναν άνθρωπο όλο το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να είμαι, να μην χτυπήσει κανένα τηλέφωνο και να μην πάρει κανένας. Δεν αισθάνομαι μόνη μου. Αυτό.
Να πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Χαρακτηριστικά, κάποιοι από τους ακροατές θα πούν το εξής. Έλα που εμένα δεν μου κάνει όρεξη τίποτα και πράγματα να κάνω έχω και τη βεράντα μου να τη συμμαζέψω μπορώ και θέλω να τακτοποιήσω και την ντουλάπα και με καλούν οι φίλες μου να βγούμε βόλτα και έχω και ένα έργο που θέλω να το δω στο σινεμά και ήθελα να πάω να το δω και δεν μου κάνει όρεξη.
Ναι, το έχω ακούσει πολύ από
ακριβώς
φίλες.
Και λέω λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχω αφήσει τον εαυτό μου αφενός μεν να ξεχάσει πως μόνος του να γεμίζει τις μπαταρίες του και αφετέρου έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να πρέπει να μου πατήσουν οι άλλοι τα κουμπιά, οι εξωτερικές συνθήκες τα κουμπιά, τα εξωτερικά από μένα δεδομένα τα κουμπιά μου για να είμαι καλά. Δηλαδή περιμένω να χτυπήσουν οι καμπάνες της Ανάστασης για να ανάψω το φως μου μέσα μου.
Αυτό εμένα το νιώθω πολύ δεσμευτικό για τη ζωή μου.
Δηλαδή, λέω, δεν θα μου συμβεί κάτι καλό. Θέλω να φλερτάρω, να βρεθεί κάποιος, να τον φλερτάρω, να νιώσω όμορφα. Θέλω να με πάρει τηλέφωνο το παιδί μου να ανεβώ. Θέλω να μου πει το αφεντικό στη δουλειά μια καλή κουβέντα που την αξίζω για να ανέβω.
Ναι.
Όχι. Όχι. Είναι σαν να έχεις δώσει το τηλεκοντρόλ του εαυτού σου στον οποιοδήποτε. Το τιμόνι της ζωής το οδηγούν άλλοι.
Αυτό λέω, δεν είναι δεσμευτικό. Είναι πολύ δεσμευτικό αυτό.
Αλλά το να ξεφύγεις από αυτή τη λούμπα απαιτεί συστηματική δουλειά, διότι είναι δυστικό να μην χρειάζεται να κάνεις τίποτα και να έρχονται περιμέσει από τις συνθήκες να σε ανεβάσουν, είναι κάτι πολύ εθιστικό. Γιατί, τι είναι το εθιστικό? Η αδράνεια, η παθητικότητα. Το δεν παλεύω είναι απόλυτα
εθιστικό.
Είναι πολύ πολύ εθιστικό. Το έχω, έχω μάθει να κάθομαι. Και τι συμβαίνει? Όταν θα ανασκουμποθείς, βέβαια, δεν πρόκειται με το πρώτο να ανακτήσεις την όρεξή σου για ζωή. Θα πρέπει να επιμείνεις και να επιμείνεις και να επιμείνεις. Και για μένα, αυτό που θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ, είναι πολύ πολύ πολύ, μα πολύ απλό. Νούμερο ένα, η μουσική. Mm-hmm. Βάλε τις μουσικάρες σου. Εάν πραγματικά κάνεις θεραπεία με τις τραγουδάρες που σου αρέσουν, με τις μουσικές που είναι ευδιάθετες, μα δεν έχω όρεξη. Ωραία, αυτό είναι. Τη στιγμή που αυτό στο σπίτι, μα δεν έχω όρεξη, ή θα ενδώσεις στη συνήθεια της αδράνειας και τη συνήθεια της δυστυχίας, γιατί η δυστυχία είναι συνήθεια, ή θα πεις stop, θα κάνω κάτι και ας μην το αισθάνομαι, mm-hmm. ακριβώς ξέροντας ότι είναι σαν να κάνω μία καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της ψυχής μου, κατά κάποιο τρόπο.
Μάλιστα.
Οφείλω να επενδύσω, πώς να το κάνουμε? Βάλει λοιπόν μουσικές. Το δεύτερο, απλούστε το πράγμα. Σηκώστε το τηλέφωνο και πάρε κάποιον με μόνο στόχο να του πεις: σε παίρνω να σου πω ένα γεια και να σου πω ότι σε σκέφτηκα. Και το κλείνεις μετά. Μπορεί να μην έχεις όρεξη για συζητήσεις, αλλά και μόνο που θα νοιαστείς κάποιον, έχεις ήδη βγει σε ένα μικρό βαθμό από το δικό σου πρόβλημα.
Σωστά.
Ένα τρίτο, η δημιουργία. Τι μπορείς να δημιουργήσεις? Το ξέρω ότι δεν έχεις κέφι. Το ξέρω ότι δεν έχεις όρεξη. Πίεσε τον εαυτό σου να πεις: μωρέ, θα φτιάξω αυτή την τελευταία συνταγή του Πετρετζίκη. Ή, ξέρω εγώ, προηγουμένως λέγαμε στο διάλειμμα, μπορώ να... Όχι στο διάλειμμα, στην εκπομπή το λέγαμε. Ναι, ναι. Μπορώ να κάνω μια κατασκευή και να νιώσω πλήρης.
Πλήρης.
Χορτάτη, γεμάτη. Για σένα μπορεί να μην είναι κατασκευή, μπορεί να είναι γλάστρες σου όμως.
Μπορεί να είναι ζωγραφική.
Μπορεί
να είναι ένα βραχιόλι, μπορεί να κάτι για το λαιμό.
Το
οτιδήποτε σε βγάλει. Ένα πλέξιμο. Ένα...
Ναι.
Οτιδήποτε.
Ναι. Και πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε έναν φαύλο κύκλο αυτολύπησης λέγοντας το εξής στον εαυτό τους. Που κατάντησα. Κάθομαι τώρα και περνάω μπύλες με κλωστή για να φτιάξω ένα βραχιόλι. Που κατάντησα εγώ, που ήμουν στα μεγαλεία, που πήγαινα κάθε βράδυ στα μπουζούκια, που έβγαινα με τις φίλες μου, που κατάντησα να μην ξέρω ποιο να πάρω τηλέφωνο και να μην χτυπάει το τηλέφωνό μου και αυτά. Λοιπόν,
βάζεις το τραγούδι και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
Μάλιστα,
ναι. Θέλω να πω όμως ότι αν έπρεπε από το γεμίζω τις μπαταρίες μου, σημαίνει επίσης να βάζω σιγαστήρα στην εσωτερική μου γκρίνια, στον φόσκολο, τον θρίλερογράφο που κρύβω μέσα μου. Mm-hmm. Σημαίνει να μπορώ να βάζω σιγαστήρα στις εχθρικές φωνές που με περιβάλλουν στο μέσα μου τοπίο.
Σωστά. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τραγούδι έχουμε? Έχουμε.
Χίλιες βραδιές το δικό σου στενό ξημερώνω. Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό.
Λοιπόν, κυρία Μαριακάκη, το βιβλίο σας «Μάθε, αγάπησε, ζήσε» είναι ένα βιβλίο που είναι συντροφιά για τώρα το καλοκαίρι. Μπορούμε να το πάρουμε από τις εκδόσεις Keybox Κυκλοφορεί. Να πω επίσης ότι αύριο είστε καλεσμένοι της Μαρίας Κυριάκη στο «Έχω κάτι να σου πω» 7 η ώρα το απόγευμα και θα κάνετε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για το τι σημαίνει παιδικό τραύμα. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία οι ακροατές του πρώτου προγράμματος να ξαναακούσουν εσάς με ένα διαφορετικό θέμα και βέβαια θα έχετε πάρα πολλά να τους πείτε για να τα σημειώσουν, όπως εγώ σημείωσα σήμερα αυτά που τα τρία κλειδιά τα οποία μας δώσατε, την αυτοαγάπη, την επάρκεια και το γέμισμα της μπαταρίας μας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος που ήρθατε εδώ και τα είπαμε.
Χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτησή μας. Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Ήταν η εκπομπή Αλφέτου η Βασιλεία. Ο Βασιλής Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Να είστε καλά. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Και μετά έχει πολύ 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 μουσική να ακούσατε.
Τι άλλαξε, τι χάλασε, λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνης τ' άλλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα, ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα. Κοιτώ στα μάτια σου, θα ρωτάω μέχρι να μου πεις. Θα χτυπώ στα βράχια σου ως το τέλος της σιωπής. Τι ξέφτισε, έσπασε, λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά, η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω, να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να